Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη συντροφιά μας, στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Λείψαμε κάποιες μέρες λόγω αδείας, αλλά επιστρέψαμε και επιστρέψαμε έτσι με ανοιξιάτικη πλέον διάθεση. Καλό μήνα λοιπόν εύχομαι, αν και σε αυτή την ανοιξιάτικη διάθεση που θέλουμε όλοι να έχουμε. Πέφτει βαρύ το πέπλο καταρχήν του πολέμου. Πέφτει βαρύ και σήκωτο όλο αυτό με τους θανάτους των τριών παιδιών. Που τελικά τι, είναι δολοφονίες. Φτάνει να αποδειχθεί. Είναι δύσκολα πράγματα για να μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε. Είναι αδιανόητα, είναι ασύλληπτα. Δεν το χωράει πραγματικά ανθρώπινος νους. Δεν ξέρω τι θα βγάλει η υπόθεση αυτή, αλλά σίγουρα έχει αρκετό δρόμο μπροστά και πολλές ακόμα εκπλήξεις σύμφωνα και με τους ειδικούς. Από την άλλη, αυτός ο πόλεμος με τους χιλιάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, γιατί, για συμφέροντα. Δυστυχώς το ανθρώπινο γένος εδώ και καιρό βρίσκεται σε κρίση. Βιώνουμε μια παγκόσμια κρίση με τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και θα έλεγα ότι έχουν πέσει πολλά, έτσι, βάζω και την πανδημία. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να επέλθει η ηρεμία στον πλανήτη σε όλα τα επίπεδα, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι αν συνεχίσουμε να βαδίζουμε έτσι, δεν ξέρω πού θα βγούμε και τι μέλλον θα έχει αυτή η ανθρωπότητα. Δεν θα με ψημυρίσουμε άλλο, άλλωστε δεν είναι και το ύφος της εκπομπής τέτοιο και ευτυχώς που δεν είναι, γιατί θέλουμε έτσι να βλέπουμε τη ζωή με αισιόδοξη ματιά. Δεν είναι όλα μαύρα, τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Υπάρχουν πράγματα στα οποία μπορούμε να επενδύσουμε και ένα από αυτά είναι ο αθλητισμός. Έχει δύναμη ο αθλητισμός, το πιστεύω ότι έχει δύναμη και θα συνεχίσουμε λοιπόν μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή αυτό να το επικοινωνούμε. Υγεία και σπορ λοιπόν, μέχρι τη μία θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας να συνομιλήσουμε με την νικήτρια του φετινού μαραθωνίου, την Κατερίνα Σημακοπούλου. Ένα κορίτσι που έκανε μετά από περίπου 10 χρόνια αποχή σε ένα δυναμικό comeback, κερδίζοντας 3 συνεχόμενες χρονιές τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας, τη δεύτερη θέση επίσης στον περσινό μαραθώνιο της Αθήνας, αλλά και την πρώτη θέση στο διεθνή μαραθώνιο της Ρόδου. Κατερίνα Σημακοπούλου, καλώς ήρθες.
Καλημέρα. Σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Είσαι καλά?
Είμαι μια χαρά.
Είναι αν μη τι άλλο πραγματικά εντυπωσιακή επιστροφή σου στην ενεργό δράση το 2017, έτσι, με αποκορύφωμα τη φετινή σου νίκη στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας κάτω από πολύ αντίξωες έτσι, καιρικές συνθήκες. Δεν θέλω να τις θυμάμαι. Έτσι, ήταν πολύ δύσκολο για εσάς τους δρομείς φαντάζομαι, αλλά τα κατάφερες να κόψεις πρώτη το νήμα και αξίζεις πραγματικά πολλά συγχαρητήρια, όπως και όλοι οι δρομείς που κατάφεραν να βρεθούν στην αφετηρία και να δραματίσουν ένα τόσο δύσκολο αγώνα λόγω και του ψύχους αλλά και του αέρα. Πώς το βίωσες αλήθεια όλο αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι μας έτσι ξάπνιασε λίγο καιρός. 20 Μαρτίου στην Αθήνα δεν έχουμε συνηθίσει και στο κέντρο ειδικά χιονόπτωση. Στα πρώτα χιλιόμετρα είχαμε πραγματικά έτσι αρκετή κόντρα αέρα. Εγώ αυτό το που σκέφτηκα τουλάχιστον πριν την εκκίνηση ήταν ότι θα πρέπει λίγο να προσαρμόσω το ρυθμό αυτό που είχα προαποφασίσει να πάω λόγω των συνθήκων. Παρ' όλα αυτά, όπως ίσως οι περισσότεροι δρομείς γνωρίζουν, επειδή η απόσταση του ημιμαραθώνιου και του μαραθώνιου ακόμα περισσότερο είναι μεγάλη, ο χρόνος που είσαι στο δρόμο είναι ακόμα μεγαλύτερος. Παρ' όλα αυτά είχα μια δυσκολία, έναν οξυπόνο στην κοιλιά που με έκανε να σταματήσω στο 10ο χιλιόμετρο γύρω στο ένα λεπτό. Αυτό από την πρώτη θέση που ήμουνα με πήγε κατευθείαν στην τρίτη. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήθελα να κατακτήσω τον τίτλο, το χρυσό μετάλλιο, προσπάθησα πάρα πολύ και στα τελευταία 5 χιλιόμετρα κατάφερα να καλύψω την απόσταση και να κερδίσω τελικά τον αγώνα.
Καταρχήν κατάφερες και κρατήθηκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολο όταν υπάρχουν κοιλιακά έτσι προβλήματα. Εύκολα μπορεί να αναβαγήσει ο αγώνας. Αλλά πραγματικά το κατάφερες και να λοιπόν που κατάφερες να τερματίσεις στην πρώτη θέση. Ναι. Γιατί σε χάσαμε αλήθεια, Κατέρινα μου, για 10 χρόνια. Θέλεις να μας πεις. Τι συνέβη.
Εντάξει, εγώ την τελευταία χρονιά που είχα αγωνιστεί ήταν το 2008, που είχα κερδίσει τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα εντός Θήβου. Ήταν το όνειρό μου να τρέξω μαραθώνιο. Κάποιος τραυματισμός που είχε προκύψει έτσι στα γόνατα σε συνδυασμό με κάποια έτσι θεματάκια που υπήρχαν προσωπικής φύσης με προπονητές και ομοσπονδία. Ας μην μαυρίσουμε όμως την εκπομπή. Ήδη με αυτά που αναφέρατε στην αρχή ήταν αρκετά δυσάρεστα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία τώρα να πούμε τέτοια πράγματα.
Πήρες λοιπόν και τις δικούς σου λόγους την απόφαση
ακριβώς,
τότε να σταματήσεις.
Ναι, ναι. Και αργότερα μπαίνοντας ξανά στον χώρο λόγω επαγγέλματος πια και γνωρίζοντας τον Νίκο τον Πολιά, το συζητήσαμε και πολύ αυτόματα μπήκαμε στη διαδικασία ξανά να προπονηθώ για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα.
Λοιπόν, εσύ λοιπόν μέχρι και το 2008 που σταμάτησες, είχαμε γνωρίσει σε άλλες αποστάσεις, έτσι, 1500... 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα.
Ξεκίνησα...
Μάλιστα,
ναι, πείτε μου.
Το δεκάρι και διόρθωσε, αν κάνω λάθος, είχες και την πέμπτη καλύτερη επίδοση.
Ναι, ναι.
Με 33-55.
Με 33-55, ναι. Τότε αποτελούσε την πέμπτη καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Ήταν σαφώς πολύ καλός χρόνος. Ο οποίος η αλήθεια είναι ήταν και ένας από τους λόγους στους οποίους ξαναμπήκα, δηλαδή ξέροντας ότι έχω κάνει αυτή την επίδοση, ότι θα μπορούσα να καταφέρω κάτι καλό και στον ημιμαραθώνιο και στο μαραθώνιο. Γιατί βλέπω, ξεκίνησα όντως έτσι όπως είπατε από τα 1500 μέτρα στα 15 μου, μετά πήγα στα 3 χιλιόμετρα, στα 5, στα 10 και όσο αυξανόταν η απόσταση τόσο καλύτερα απέδιδα.
Λοιπόν, ξεκίνησε σχετικά μεγάλη τον αθλητισμό, στα 15 σου μας είπες, ναι. Αλλά τον αγάπησες, έτσι.
Ναι. Πάντα σαν παιδάκι ήμουν έτσι υπερκινητικό και μου άρεσε να ασχολούμαι, έτσι, να είμαι δραστήρια. Νομίζω ότι όλη αυτή την υπερκινητικότητα την διοχέτευσα στον αθλητισμό. Ήταν και κάτι το οποίο απέδιδε δηλαδή, οπότε νομίζω ότι και αυτό με κράτησε και συνέχισα για αρκετά χρόνια.
Και ήρθανε λοιπόν τότε στα 15 σου αρχικά η διακρίση στα σχολικά πρωταθλήματα. Συνέχισε μετά ως αθλήτρια στο Γυμναστικό Σύλλογο Νέων Λιωσίων, σωστά?
Ναι, ναι, ναι.
Αυτά λοιπόν τα χρόνια, από τότε λοιπόν που ξεκίνησες μέχρι τη στιγμή που σταμάτησες, τι είχες ζήσει λοιπόν κάνοντας αθλητισμό, τι σου είχε προσφέρει ο αθλητισμός και πώς αυτή η διακοπή των 10 ετών, πώς αποτυπώθηκε στην ψυχή σου?
Όσο έκανα αθλητισμό, πρωταθλητισμό, όπως θέλει ο καθένας να σας το πει, αυτόν τον απολογισμό τον κάνω τώρα, γιατί όσο είσαι μέσα, νομίζω ότι δεν μπορείς τόσο πολύ να εκτιμήσεις και λόγω της ηλικίας, εντάξει, που δεν είσαι τόσο συνειδητοποιημένος.
Σωστά.
Αλλά και όταν ζεις κάτι πολύ έντονα, δεν το εκτιμάς. Νομίζω ότι όλο το ταμείο που λέμε λαϊκιστή, ας πούμε, το έκανα αργότερα, που είδα το πόσα άτομα έχω γνωρίσει μέσα από τον αθλητισμό, το πόσο έχω ταξιδέψει, το πόσο ο αθλητισμός μπόρεσε και με έσωσε εντός εισαγωγικών από άλλα πράγματα που ξέρουμε ότι μας στήσουν την κοινωνία μας και περισσότερο οι έφηβοι κινδυνεύουν, ας πούμε. Νομίζω ότι όλα αυτά μέσα από τον αθλητισμό τα απέφυγα, μπόρεσα και έκανα πολύ σημαντικές γνωριμίες, μπόρεσα και ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο. Και ήταν, εντάξει, για μένα, αυτό που είπα και πριν, μια διοχέτευση της ενέργειάς μου που απέφερε και καρπούς.
Και είναι και άλλα πράγματα βεβαίως που μπορεί κάποιος να πάρει μέσα από τον αθλητισμό, όπως η πειθαρχία, έτσι, το να έχεις έλεγχο.
Φυσικά, ναι.
Είναι δεκάδες άλλα πράγματα. Και ως απόδειξη, φαντάζομαι, για τη μεγάλη σου αυτή αγάπη και για αυτό το ταμείο που είπες ότι έκανες εκ των υστέρων, νομίζω ότι δικαιολογείται αυτή η επιστροφή σου πλέον στην ενεργό δράση, όπως είπα, το 2017. Και από την άλλη, βεβαίως, τελείωσε και τη Γυμναστή Ακαδημία και είσαι πλέον προπονήτρια. Οπότε νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου, έχοντας ζήσει μέσα από τον αθλητισμό. Μας είπες λοιπόν ότι σε έψησε ουσιαστικά να επιστρέψεις και να ξαναδοκιμάσεις πάλι ο Νίκος ο Πολιάς. έτσι.
Είμαι υψημένη ήμουνα.
είσαι ήδη υψημένη.
Απλά η αγάπη του Νίκου για το μαραθώνιο, που όσοι τον γνωρίζουν το ξέρουν, ήταν τόσο αυτόματη. Γιατί έτσι, μια συζήτηση που κάναμε σε επαγγελματικό επίπεδο και μου λέει, εσύ γιατί σταμάτησες, αυτό που με ρωτάτε και εσύ. Και του λέω, εντάξει, σταμάτησα, ξέρω εγώ, και είχα αποθυμένο το μαραθώνιο. Πότε ξεκινάω, μου λέει, προπονήσεις. Και τον κοίταζα και του λέω, τι λες. Και λέει, πότε ξεκινάμε προπονήσεις. Δηλαδή ήταν γι' αυτό μια απάντηση.
Δεδομένη.
Ναι. Του λέω, okay, τι θα με προπονήσεις. Φυσικά, μου λέει. Νομίζω ότι λίγο. Εντάξει, αυτό ίσως θα μπορούσε να το απαντήσει ο ίδιος καλύτερα. Νομίζω ότι άγγιξε και αυτόν έτσι ένα. Γιατί ο Νίκος σταμάτησε το 2004 έχοντας συμμετάσχει φυσικά στην Ολυμπιάδα. Αλλά νομίζω ότι και αυτός ήθελε να κάνει κάτι ακόμα. Mm. Το οποίο νομίζω ότι μέσα από εμένα το προσπαθεί. Δηλαδή. Το ένιωσε λίγο σαν δικό του, ότι σταμάτησες λίγο απότομα και δεν έχεις κάνει αυτό που θες. Νομίζω ότι ζει λίγο.
Χρειάζεται
δικό
να έχεις
του
μια ευκαιρία ακόμα. Ναι, εντάξει, ο Νίκος γενικώς έχει το χάρισμα να πείθει. Έχει τραβήξει άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια πολύ κόσμο στο δρομικό κίνημα. Έτσι, ο Νίκος Οπολιάς, τα μεγαλύτερα ονόματα του μαραθωνίου στην Ελλάδα, έτσι, με πολλές πανελλήνιες νίκες, σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Είναι ένας άνθρωπος που, αν μη τι άλλο, μπορεί να σε βάλει σωστά στο μαραθώνιο και γενικότερα στο τρέξιμο. Φαντάζομαι όμως ότι εκτός από την παρότριση του Νίκου, έχει σιγό και για αυτή η φλόγα, έτσι. Όπως είπες, ήσουν ήδη ψημένη, έτσι.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν σταμάτησα, ήθελα εκείνο το καλοκαίρι που σας είπα ότι είχα κερδίσει τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα να τρέξω το Νοέμβριο που θα ακολουθούσε το μαραθώνιο της Αθήνας. Δυστυχώς τα θέματα που προείπα με σταμάτησαν. Μου έμεινε λοιπόν ο καημός, ας το πούμε έτσι. Οπότε και ακόμα μου έχει μείνει, γιατί θεωρώ ότι δεν έχω τρέξει ακόμα αυτό που θέλω στο μαραθώνιο. Ευελπιστώ ότι θα είναι μια καλή αρχή τώρα στις 24 Απριλίου που θα πάω στο Enschede στην Ολλανδία. Να βάλω έτσι πιο γερές βάσεις, γιατί οι τρεις μαραθώνιοι που έχω κάνει δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς, δεν αποτυπώνουν ακριβώς τη δυνατότητά μου στο αγώνισμα αυτό. Ευελπιστώ ότι θα γίνει τώρα.
Κατερίνα Σιμακοπούλου, θα λέει ότι ήταν εύκολη η επιστροφή σου στην αγωνιστική δράση και η μετάβαση σε ένα άλλο αγώνισμα, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό αγώνισμα. Τα 5, τα 10 χιλιόμετρα, 1500, άλλη προπόνηση, άλλους 20 χιλιόμετρων.
Η αλήθεια είναι, για να αγγίξουμε λίγο και τα προπονητικά τώρα, είναι ότι είναι εντελώς διαφορετική. Στο μυαλό μου το είχα πολύ πιο εύκολο. Παρότι ο όγκος των χιλιόμετρων που έκανα ήταν αρκετά μεγάλος τότε σαν αθλήτρια των 10 χιλιόμετρων, ωστόσο το πόσο δομημένα είναι και πώς μέσα στο εβδομαδιαίο πλάνο μπορείς να τα κατατάξεις, είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή είναι διαφορετικό να κάνεις 10 χιλιόμετρα το πρωί και 10 χιλιόμετρα το απόγευμα, καλό να κάνεις 20 κατευθείαν μέσα σε μία μέρα, mm-hmm. μέσα σε μία προπόνηση, συγγνώμη. Οπότε όλο αυτό εμένα μου στήχησε αρχικά έναν τραυματισμό που είχα όταν πρωτομπήκα στις προπονήσεις για το μαραθώνιο, γιατί επανήλθα πάρα πολύ εύκολα αναπνευστικά, αλλά το σώμα μου ακόμα δεν ήταν έτοιμο, με αποτέλεσμα να πάθω έναν τραυματισμό στο ισχύο, ένα οστικό είδημα. Και αυτό ήταν από την επιβάρυνση που δεν ήμουν έτοιμη ακόμα να βάλω στο σώμα μου. Και νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια σωστή καθοδήγηση από έναν προπονητή που να ξέρει, να μην βιαζόμαστε, γιατί εγώ βιάστηκα να μπω, επειδή ακριβώς όπως σας είπα αναπνευστικά ανταπεξέλθα πολύ καλά. Βιάστηκα, έβαλα παραπάνω προπόνηση και αυτό μου στήχησε τον τραυματισμό. Ακόμα και τώρα δυσκολεύομαι σε κάποια κομμάτια διάρκειας που πρέπει να κάνω για να τρέξω μαραθώνιο, γιατί έχω συνηθίσει διαφορετικά. Ωστόσο, νομίζω ότι μήνα με το μήνα γίνομαι καλύτερη και θέλω να αποτυπωθεί αυτό και στον αγώνα και στους επόμενους αγώνες.
Εντάξει, αν με τι άλλο, το σώμα έχει μνήμη και θυμάται. Και ως απόδειξη, βεβαίως, μετά από τα 10 χρόνια εσύ μπήκες και μπήκες εντυπωσιακά. Βεβαίως θα υπάρχουν, φαντάζομαι, και το αντιμετωπίζεις αυτά τα προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι με σωστή καθοδήγηση, όπως είπες, τα προβλήματα αυτά
θα λυθούν. Είναι ένα αγώνισμα που θέλει πάρα πολύ υπομονή. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια του, που και εκεί θέλει πολύ, θέλει και πριν, θέλει και μετά για την αποκατάσταση. Δεν είναι τόσο εύκολο εντός εισαγωγικών όσο φαντάζει. Είναι ακόμα πιο πολύπλοκο, πολύ παραγωγικό. Όπως είπαμε, ας πούμε, στην αρχή της συζήτησής μας, εμένα αυτό που μου έτυχε, τα κοιλιακά προβλήματα, σε έναν αγώνα 400 μέτρων, 200, σε κάποιο άλλο, δεν τα συναντάς τόσο εύκολα. Εμείς επειδή είμαστε πολλές ώρες εκτεθειμένοι στο δρόμο, είναι πολύ εύκολο να συμβούν πολλά.
Mm-hmm. Ο μαραθώνιος βεβαίως είναι ένα αγώνισμα που η εμπειρία σίγουρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και εσύ αυτό προσπαθείς τώρα να το χτίσεις, κυρίως για τον μαραθώνιο. Ο Νίκος Οπολιάς, λοιπόν, ο προπονητής σου, τι είναι αυτό το οποίο σου επισημαίνει, τι είναι αυτό το οποίο έχει ως αρχή και θέλει να στο περάσει και σε σένα, ποιο είναι αυτό το οποίο σου επισημαίνει συνεχώς?
Νομίζω ότι ο Νίκος αυτό που με επισημαίνει σε ό,τι αφορά τους αγώνες, αλλά και γενικά στο πώς αντιμετωπίζω το μαραθώνιο, είναι το ότι εγώ είμαι παρορμητική. Ο Νίκος, mm-hmm, λοιπόν, μου λέει υπομονή. Αυτό, ηρεμία και υπομονή. Μόνο έτσι. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ώρα του αγώνα, έχει να κάνει με όλα αυτά που είπαμε και για το πριν και για το μετά. Εγώ είμαι λίγο πιο παρορμητική. Θα πω ότι θέλω λίγο έτσι, λίγο να είμαι πιο νευρική. Ο Νίκος έχει αυτή την ηρεμία και μου λέει ότι αυτό που του άρεσε στον αγώνα, αυτό παρότι προέκυψε το θέμα που σας είπα στην κοιλιά μου, ότι το διαχειρίστηκα πολύ σωστά με ηρεμία. Πήρα το χρόνο μου, προσπάθησα λίγο να βγάλω από το μυαλό μου τον πόνο που είχα, μπήκα στον αγώνα, ξαναπροσπάθησα και ήρεμα μπόρεσα και κατέκτησα, πήρα την νίκη στον αγώνα αυτό.
Κατερίνα, αυτή η επιστροφή στην παλιά καλή συνήθεια, λοιπόν, στην καθημερινή δηλαδή προπόνηση, βρέξει χιονίσει πλέον, γιατί σίγουρα προπονητικά τα πράγματα έχουν σοβαρέψει, όπως μας λες. Πώς σε κάνει να νιώθεις?
Είναι το συνέστημα ακριβώς το ίδιο που είχα και όταν ήμουν μικρότερη. Γυρνάω στο σπίτι, έχω μια απίστευτη ηρεμία. Το σώμα μου το βλέπω, παρότι έχω πλέον, εσύ ως τώρα θα κλείσω τα 39 σε ένα μήνα, παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση. Γενικά μετά μπορώ και αποδίδω στις δουλειές του σπιτιού, στα επαγγελματικά μου πολύ καλύτερα. Σαφώς το τρέξιμο, όσο και να ακούγεται κλισέ, είναι κάτι το οποίο η άσκηση γενικά, με όποιο τρόπο γίνεται, είναι κάτι το οποίο αποδίδει όχι μόνο εκείνη την ώρα που γίνεται, αλλά και μετά, σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Και το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Σε μένα δίνει πάρα πολλά. Ακόμα και όταν θα σταματήσει όλο αυτό που έχει να κάνει με τον πρωταθλητισμό, πιστεύω ότι πλέον θα είναι στην καθημερινή μου ρουτίνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πω.
Τα ίδια ακούς και από τους ανθρώπους που προπονείς? Αυτά τα συναισθήματα που νιώθεις εσύ, τα ακούς να τα λένε και οι άνθρωποι που προπονείς?
Μπορώ να σας πω ότι ερχόμενοι σε επαφή, γιατί μέχρι τώρα που ασχολήθηκα με την προπονητική δεν είχα επαφή με απλούς ασκούμενους, αν μπορούμε να το διαχωρίσουμε κάπως. Πιστεύω ότι αυτή η επαφή μου με τους ανθρώπους αυτούς με έκανε να αγαπήσω ουσιαστικότερα το τρέξιμο, να δω πραγματικά τι εστί τρέξιμο για έναν άνθρωπο απλώς στη ζωή του. Γιατί σας είπα, όταν το ζεις έντονα μέσα στον πρωταθλητισμό, ίσως να μην βλέπεις εκείνη τη στιγμή πόσο ωφέλη έχει. Παρόλα αυτά είδα πώς είναι να λειτουργείς ομαδικά, γιατί το αγώνισμα είναι ατομικό φαινομενικά, αλλά δεν είναι τελικά τόσο ατομικό. Πώς είναι να ταξιδεύεις με ανθρώπους και να τους θεωρείς ομάδα σου, να σε βοηθούν και να τους βοηθάς. Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχω πάρει από αυτήν την ομάδα και τους ευχαριστώ πολύ. Αύριο και όλα σε
επιχειρία. Πού συμβαίνουν όλα αυτά, σε ποια ομάδα?
Στους Πολιάς Ράνες. Θα ήθελα επί της ευκαιρίας να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Αύριο οι περισσότεροι, 20 άτομα σχεδόν από την ομάδα, αγωνίζονται στο Παρίσι. Μαζί και ο Νίκος ο Πολιάς είναι. Είναι λοιπόν ευκαιρία να τους πούμε καλή επιτυχία και καλό τερματισμό.
Άρα λοιπόν είσαι λοιπόν στην ομάδα αυτή και γυμνάζεται μαζί με τον Νίκο. Έτσι, ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σηκωθούν από τον καναπέ. Ποιοι σηκώνονται πιο εύκολα από την καρέκλα, οι άντρες ή οι γυναίκες? Και ποιος είναι επίσης στην προπόνηση?
Νομίζω ότι αυτό πλέον δεν υπάρχει διαχωρισμός. Είναι θέμα ανθρώπου. Δεν έχει να κάνει με το φύλο τόσο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διάκριση αυτό. Είναι, εντάξει, όταν μπει σε αυτή τη διαδικασία, ο ένας παρασύρει με την καλή έννοια τον άλλον και πολύ εύκολα είναι πάρα πολύ συνεπής. Φοβερή συνέπεια, δηλαδή.
Ζητούν να μπουν και γρήγορα στις μεγάλες αποστάσεις, βλέποντας και εσάς.
Ναι, αυτό είναι το το εκπληκτικό, το ότι ξεκινάνε και σου λένε 5 χιλιόμετρα και με τίποτα παραπάνω. Δεν θέλω για κανένα λόγο. Στους δύο μήνες έχουν πει θα τρέξω και ένα δεκάρι έτσι. Στον ένα χρόνο πια έχουν ζητήσει να τρέξουν κλασικό μαραθώνιο. Είναι απίστευτο το η μετάφραση και τους λες ότι εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο. Όχι, όχι, θα μπω και έτσι για τον τερματισμό, θέλω να το ζήσω. Από μόνοι τους. Είναι θυστικό κατά μία έννοια.
Θεωρείς ότι γενικότερα οι νέοι δρομείς θα πρέπει να βάζουν στόχους ή θα πρέπει να το βλέπουν λίγο πιο χαλαρά και όπου βγει?
Νομίζω ότι
για να αποφύγουμε πάντα... και τους τραυματισμούς. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί το ρωτάω αυτό.
Πάντα πρέπει να υπάρχει ένας στόχος για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Ο στόχος όμως παρόλα αυτά πρέπει να είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Και σιγά σιγά κατακτώντας πράγματα θα ανεβαίνει και ο πύχης σε αυτό που ζητάμε από τον εαυτό μας και από τον οργανισμό μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τρέξεις στην Ολλανδία όπως μας είπες, έτσι?
Ναι.
Το Πάσχα, αυτός ο αγώνας. Ποιος είναι ο στόχος σου?
Ο στόχος μου είναι να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ. Εντάξει, τώρα θα το πω, δεν πειράζει, ας πω αριθμούς. Πρώτη φορά κι εγώ, ας πω κάτι, θέλω να τρέξω κάτω από 2.40, έχω 2.48. Αυτός είναι ο στόχος μας, να κάνω μια επίθεση κάτω από 2.40 και μετά να τρέξω στην κλασική πάλι διαδρομή, θέλοντας και πάλι να κατακτήσω την πρώτη θέση.
Μάζευε εμπειρίες λοιπόν. Εγώ σου εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να κάνεις το ατομικό σου ρεκόρ τώρα εδώ στην Ολλανδία και να σε βλέπουμε έτσι όλο και πιο συχνά στο βάθρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα μου.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.